Тежък маратон в Народното събрание, свързан с приемането на второ четене на бюджета 2012. Сега на линия е доктор Михаил Михайлов, народен представител от СДС Синята коалиция. Здравейте, доктор Михайлов.
Здравейте.
Докъде стигнахте с приемането на второ четене?
Еми, още не е започнал бюджета. До сега беше бюджета на Каста съдържа и на социалните. Сега в момента се разглеждат предложенията, които касаят военните, пенсионирането на военните и така нататък. И в следващия, следващия 1-2 часа ще започне най-вероятно и четенето на бюджета на второ четене, приемането.
Какво се очертава? Започнаха да пристигат протестни декларации от различни синдикати. Хората недоволстват срещу увеличаването на пенсионната възраст.
Вие сме казали, че има недоволство и това е именно поради спряните реформи в областта, преди всичко на здравното осигуряване, на пенсионното осигуряване, и това, което вашите слушатели трябва да знаят, е, че това, което се предлага, всъщност не е решаване на проблема, т.е. да се увеличи с 4 или с една година, или с 4 месеца, или с една година, не е решение на проблема. Защо? Защото всъщност големия проблем е отделянето на пенсионното осигуряване от социалното подпомагане.
Да.
Това, което до сега се правеше и което е абсолютно порочна система, т.е. с един кюб, в който и от пенсиите на хората, които никога не са работили, и всички хора, които като вас, като мен и като вашите слушатели, които си плащат пенсионното осигуряване 20-25 години, всъщност от тези пари, от вашите пари, от парите на слушателите се взимат и се дават на хората, които не са работили. Би трябвало да парите, които са за пенсиите за социално слабите, най-ниските пенсии, те да бъдат отделени и всъщност те да бъдат цел на социалното подпомагане. Тези пенсии, които сега ги гласуваха, да станат от 135 на 140, от 136 на 145 лева. Всъщност тези пари пак ще се вземат от вашите и от на всички хора, от пенсиите. А всъщност би трябвало да е обратно, държавата да предвиди механизъм, чрез който по на типа на социалното подпомагане парите да се намерят от друго перо и да бъдат дадени.
Дадени, така е.
Тя да има социална функция. А всъщност пенсионните системи навсякъде са едни от най-стабилните, защото те не се пипат за нищо друго, освен за изплащане на пенсиите.
Да.
Това е големия проблем. Също беше и в здравното осигуряване. Проблема е, че в тези 10 години нищо не се промени. Говореше се за това, че се въвеждат клинично-диагностични групи, прехвърляне на пари от бюджета на Министерството на здравеопазване към касата. И всъщност и тук нещата се направиха половинчата и нямаше наистина реформа. И в момента имаме една централизация на бюджета на здравеопазването и на касата, като те работят като държавни институции, а не като обществени институции, каквато е Националната здравноосигурителна каса. Абсолютно централизирана, абсолютно такава, както се казва, до 89-та година система. И всъщност за това се получава и голямото разминаване с това, което хората очакват да получат като медицински услуги и това, което реално се получава.
Да.
Така че има напрежение, има в различните съсловия, различните групи, има недоволства, но за мен е механизъмът, чрез който те могат да бъдат решени, единствено това се нарича реформи, но не реформи, които да бъдат направени. Сега тези реформи наистина трябваше да започнат веднага след 2009 година, лятото, и да правят, а не да бъдат отлагани. Вашите слушатели си спомнят много добре, че имаше едни първо 65 предложения, които станаха на 30 в миналата година, които да са реформи, които се правят, и накрая на краищата нищо. Спомнят си едни данъци на богати, щяха да се
отрежат. Да, да, да. А хеликоптери летяха?
Да, и всъщност нищо не се получи и винаги се работи, както се каза, много се говори, но всъщност реалното поведение отсъства и затова и резултатите са такива, и затова е това недоволство.
Да. Вашата парламентарна група на Синята коалиция ще подкрепи ли бюджета на второ четене?
Ние имаме решение, че всъщност ще се гласува против този бюджет.
Защо?
Защото наистина, защото не променя. Това е бюджет, който всъщност се държи на това на тукото. Тоест, с нищо не е по-различен от бюджета на 2010 година и в бюджета не са записани именно точно тези голями реформи, които трябваше да се случат и в здравеопазването, и в социалната сфера, и в административната реформа, защото ето аз примерно съм дал предложения, които касаят и националното радио, и културата, т.е. да се заделят пари и показвам откъде. Веднага мога да ви кажа, примерно комисия за регулиране на съобщенията, комисията за личните данни, комисията за срещу конкуренцията, която е, те са множество комисии, да, които всичките тези получават, ние сме в състояние на криза, а те ще увеличават бройките, увеличават си заемащите и всъщност, както и Министерство на културата, аз го дадох това пример и в залата, че вместо 150, вместо 40 човека, те са 160 човека и всъщност огромни административни разходи имаме, които са точно за такива чиновнически разходи, а всъщност реалната култура, която е примерно са актьори, музикантите не получават пари, парите не отиват, да кажем, в националното радио, или които евентуално биха могли, примерно, за отваряне на регионални центрове. Тоест неща, които биха могли да бъдат полезни на всички български граждани, а не да се увеличава бюджета, примерно, защо трябва да има 7 милиона в капитално строителство в културата по време на криза. Задавахме аз въпроса на министъра Рашидов какво се прави. Той казва ремонти, където са съхранявали картините.
Да.
Това ли няма къде да се съхраняват, това са 7 милиона. Ние говорим тук, че трябва да се намерят 2-3 милиона за увеличаване на пенсиите минималните, а аз си казвам, ето примерно 7 милиона има предвидени разходи само за капитално строителство в Министерство на културата. И още много други такива.
Да. Впрочем, може би това е една от причините приемането на бюджета през последните 2-3 седмици така рязко да се засилнат социалните недоволства, напрежението, стачки, протести, митинги, шествия, блокирани пътища. А преди това, малко повече от месец, обществото даде своето доверие точно на това управление. Как си обяснявате този на пръв поглед парадокс?
Не е парадокс, защото това беше политическо лицемерие, което беше преди една година, преди един месец, защото преди изборите не се каза, че ще се увеличава пенсионната възраст, не бяха казани колко ще се дадат на зърнопроизводителите, не бяха казани какво точно ще се прави и всъщност беше обещавано, бяха потупани по рамената отделните съсловия и казано да, за всички ще има, тук ще видите как и ни пари ще дойдат, независимо, че е криза, всички ще си получите каквото трябва. И хората се довериха на това нещо и гласуваха. Но само един месец след това сега се оказа, че това са били политическо лицемерие, просто си е лъжа това. И така че наистина за това трябва да отговарят и управляващите. Аз не искам да коментирам Министерството на земеделието, където ние казахме, че безкрайно много от години говорим за това, че се от време се управлява абсолютно некомпетентно, непоследователно. И вие си спомните си случаите си с Държавен фонд земеделие, прословутата Калинка и така нататък, ред други нещата. Спомнете си, имаше министри, които, заместник министри, които мъжете им работят в Министерството, начални правни отдели, т.е. абсолютен конфликт на интереси. Десетки неща ги посочихме, които не се случват в това министерство. Ето и сега едни заявки за пари, които трябваше да се получат, всъщност не се получиха.
Впрочем, това, което коментираме с вас, има и едно сериозно отражение извън България. Преди няколко дни премиера много отривисто с самочувствие каза, че Евросъюза, тъй като ние сме отличници фискални, Евросъюза ще ни даде бонуси за усвояването на нови проекти, ставаше дума. Обаче нас ни няма в списъка на държавите с бонуси, има и Румъния, България няма. Защо така се случва, че Евросъюза към нас се отнася доста по-скептично?
Като недолюбваното дете.
Да, горе-долу.
Еми много просто. Защо? Защото по принцип ние имаме това, което в тези всичките години от влизането ни в Европейския съюз, ние имаме първо неработеща администрация, много голяма, раздута, неработеща, хора, които не са си на местото. Другото, което е, ние сме и административно, и като капацитет се оказваме неподготвени именно за тези всичките европроекти, еврофондове, които трябва да бъдат приети в България. И имаме непоследователност в политиката. Това е най-важно. Ние нямаме борба срещу монополите. Това се вижда от Европейския съюз. И примера с мобилните оператори, и примера с Лукойл, и примера с...
с медиите примера? На монополите и медиите?
Абсолютно. Навсякъде има доказано монопол и това се вижда. Вижда се от всякъде, че наистина в една държава, в която имаш псевдодемокрация, в която уж имаш някаква конкуренция, но всъщност каква конкуренция може да имаш, когато реално и тримата мобилни оператори си определят едни цени, които са близки една от друга. Трябваше ние да ги натиснем с промени в закона, започват да и за заплахи, че ще имат глоби, каквито имаше в Румъния, защото аз винаги превеждам двата случая в Румъния с Vodafone и с други оператор, които бяха наказани, забележете, с 106 милиона.
Да.
Двата му, единия беше с 51, другия с 60 милиона, бяха наказани двата мобилни. А нашите максималното, което ги наказва, тук е по 10, 20, 50 хиляди лева, а там е...
Да,
нали?
Да.
Просто на съвсем различни неща. И именно това е хората, тези отговорни фактори в Европа, виждат, че в България има реформи само на думи, а всъщност в реално обществения живот няма такава борба и срещу монополите, няма и реформи в администрацията. Нищо не се е случило и затова оценката е такава. И както знаете вие и вашите слушатели, в последните три дни излезна едно представяне на Transparency International, че всъщност България е най-корумпираната държава в Европейския съюз.
Премиера казва, че това е само усещането за корупционност, а не че е корумпирана държавата.
Ими той е каквото и да си казва, това е реалността.
Да.
Ето това говорим, не какво е в неговия свят, какво е в действителния свят, това, което виждат всички хора. Това е.
Впрочем, нали чухте каква рецепта ни даде Бойко Борисов на журналистите, когато сме подлагани на цензура, на натиск от работодателите, да напускаме, да си правим собствени дружества, фирми, да си теглим кредити и да си издаваме независими вестници, да си правим радио и телевизии независими. Рецептата за свободни медии е такава според премиера. Вие подкрепяте ли подобно отношение към свободата на медиите?
Това е несериозно. Това е несериозно, защото за медийната среда може много да се говори.
Да.
Аз и на СЕМ съм го казвал,
да,
и на заседанията на комисията. Значи, трябва да има благоприятна среда, да няма натиск върху медиите, да има среда, в която журналистите да могат наистина не да се притесняват от своите работодатели, а какво точно ще напишат, какво точно ще снимат, какво точно ще излъчат, а просто да си вършат работата, както се казва, с професионализъм и от сърце, защото, нали, не е напразно думата кораж идва от кора, от латинската дума кора. Кора е сърце.
Да.
И т.е. във вашата работа, както и в работата на политиците и навсякъде, трябва да има кураж, защото трябва да има сърце, трябва да има емоция, трябва да си дързък, трябва да си, нали, къде се казва, куражлия, за да направиш един репортаж, за да направиш едно излъчване, за да внесеш един законопроект. Това са сериозните неща.
Какво можем да очакваме от срещата на върха в Евросъюза? Тъй като според френския министър на европейските въпроси ситуацията е сериозна, еврото може да експлодира и Европа да се разпадне. В СДС анализирахте ли какво можем да очакваме от срещата днес и утре на върха?
Не, но аз моите очаквания са, че няма да има някакво единно становище, защото ясно е какво искат Германия и Франция. Ние сме склонни да подкрепим техните искания за, нали, евентуално да има по-сериозна фискална дисциплина и по-сериозен контрол върху изпълнение на бюджетната рамка. Но това какво искаме ние не е това, което ще се случи, защото пък много от държавите, каквито са Англия, южните държави и част от Бенелюкса, не са склонни към силни бюджетни ограничения по много причини, защото, примерно, това тук ще доведе наистина до засилване на паунда, по-слабо евро, пък всъщност 50% от английския пазар е европейския пазар. Тоест има много сложни финансово-икономически механизми и според мен резултата ще нещо, няма да е точно това, което е в главата на Меркел и на Саркози, ще е някаква половинчато, което ще създаде една нестабилност на Европейския съюз и къде се казва да се надяваме, че всички изправени пред заплахата за нещо тежко и катастрофално ще вземат реалните мерки и да се надяваме, че ние ще бъдем в кораба, който ще е с най-добре опънати платна, за да излезнем от кризата. Това е.
Да, да, ма като гледам действията на правителството, като гледам бюджета, някак платната са доста свити.
Еми, това е, ние за точно за това казваме, че не се предвижда. Пак ще караме, след постфактум. Нали? Да. Знаете, ние в България сме хора на последствията. Случва се нещо и това викаме, нали, това защо се случи тази катастрофа, ако бяхме направили това пешеходните пътеки, ако ги бяхме боядисали повече, ако бяхме сложили паднали полицаи и стане нещо друго, инцидента в Индиго, викаме на тая дискотека, ако бяхме сложили повече охрана, нямаше да се случи, винаги го правим това. Тоест България действа след последствията. И затова казваме, че този бюджет е бюджета на статуквото, а не търси промяната. Това е което е.
Разговарям с доктор Михаил Михайлов, народен представител от Синята коалиция. Доктор Михайлов, непременно трябва да ви поздравя с вчерашния рожден ден на Съюза на демократичните сили. 7 декември влезе в историята и на Съюза, и на държавата като рождения ден. Преди 22 години СДС се създаде. Какво успяхте да реализирате от надеждите на хората? Докъде стигнахте след 22 години? Какво е СДС днес?
И предизвикателствата, които бяха тогава на прехода, бяха осъществени именно благодарение на нас, ако можем и така да се изразя. Ние бяхме двигателя на промените. И всичко, което тогава хората излезнаха на Александър Невски и скандираха свобода, слово на Европейски съюз, НАТО, всичко е факт именно благодарение на Съюза на демократичните сили. Всъщност това е партията, която закара България в Европа. Естествено, платихме доста скъпа цена и за реформите от 1997 до 2001 година. И както виждате, нещата с годините, с всяка измината година, все по-тежки и по-тежки стават. Говоря в план на в партиен план, нали? И затова след изборите аз имах така, нали, и доста по-остри изказвания за това, че ръководството трябва да си поема отговорността и трябва да, нали, да отстъпи една крачка в страни, за да могат други хора да дойдат и да, нали, моята идея беше...
Само, че не ви послушаха.
Всички, които обичат демокрацията и които в годините са били, нали, по един или друг начин огорчени, именно всички тези хора очакват именно от лидерите и на СДС, и на ДСБ, очакват стъпка, която да е, лично моето мнение беше, че трябва да бъде създадена обща партия с нова визия, защото сега предизвикателството, ето вие преди малко казахте, че предизвикателството са съвсем други. Имаме един Европейски съюз, който е застрашен, имаме една все по-силна ислямизация, която идва от Турция, и идваме се много по-голями азиански пазари, нали, които са предизвикателство пред нас. Имаме голяма руски проекти, които се движат, нали, къде стои България в картата на така наречената Евроазия. Нали. И т.е. има много нови неща, на които ние трябва да дадем отговор, а не да се занимаваме с себе си, нали, кой какво направил и кой. Т.е. ако продължаваме да имаме непоследователност, политическо поведение и политическа реакция, ние ще бъдем коментатор на събитията, няма да бъдем реален участник.
Аз ви пожелавам наистина да бъдете реален участник. Благодаря ви за вашите коментари, вашето участие. Успешен ден!
Благодаря и на вашите слушатели. Приятен ден!
Благодаря ви, доктор Михаил Михайлов, народен представител от Синята коалиция.